Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Abşeron ərazisində H5N1 virusu tapıldığından bu regionda sanitar epidemioloji tədbirlər gücləndiriləcək.
Asfaltın üstündə dezinfeksiya demək, yer ayrılı, maşın onun içindən keçir, təkərlər dezinfeksiya olur.
Bugün bir sıra müsəlman ölkələrində Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərc edilməsi ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirilib. İran Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ətrafında yaranmış böhrandan istifadə edərək qərb əleyhinə zorakılığı təhrik etməklə bağlı ittihamları rədd edib. İraqın ən iri siyasi alyansı İbrahim Əl-Cəfərini başnazir vəzifəsinə namizəd kimi seçib. Efirdə xəbərlərdir. Quş qripinin H5N1 növü Abşeron ərazisindəki çöl quşunda tapıldığından bu ərazidə sanitar epidemioloji tədbirlər gücləndiriləcək. Amma Abşeronda karantin elan edilməsi məsələsi hələ ki müzakirə olunmur. Bunu Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov deyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Abşeron ərazisində şəxsi təsərrüfatlarda istehsal edilən ət məhsullarının, xüsusilə də quş əti, tükü və yumurtasının Azərbaycanın başqa rayonlarına aparılmasına qadağa qoyula bilər. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qərara Baytarlıq Xidməti beynəlxalq ekspertlərlə, xüsusilə də BMT-nin ekspertləri ilə müzakirələrdən sonra gəliblər. Emin Şahbazov deyir ki, bununla bağlı hökumətə müraciət edəcəklər. Onun sözlərinə görə quşçuluq fabrikləri tam qapalı rejimdə işləyirlər deyə, hələ ki, Bakıda istehsal edilən fabrik quşlarının şəhərdən çıxarılıb-çıxarılmaması məsələsi müzakirə olunur.
Əgər bu baxılacaqdır, indi onların məsləhəti ilə, bizdə o quş fabriklərinin hamısı sağlamdır. O sağlam quş gedə bilər, dezinfeksiya olunub, maşın dezinfeksiya olunandan sonra gedə bilər, gedə bilməz. İndi bunu da o beynəlxalq ekspertlərdən məsləhətləşəcək.
Emin Şahbazov deyir ki, H5N1 virusu, yəni quş qripi Abşeron ərazisindəki çöl quşunda tapıldığından, bu ərazidə sanitar epidemioloji tədbirlər gücləndiriləcək. Beynəlxalq ekspertlər Baytarlıq Xidmətinə məsləhət görürlər ki, Bakıya maşınların giriş çıxışına da məhdudiyyət qoyulsun. Şəhərdən çıxan bütün avtomobillərin təkərləri dezinfeksiya edilsin.
Asfaltın üstündə dezinfeksiya demək, yer ayrılır, maşın onun içindən keçir, təkərlər dezinfeksiya olunur.
Emin Şahbazovun fikrincə hələ ki Abşeronda karantin elan eləmək tezdir. Onun sözlərinə görə quş qripi ancaq çöl quşunda tapılıb, çöl quşlarını isə nəzarət etmək mümkün olmur. Bu virus ev quşlarında aşkar edilsə, həmin ərazidə karantin elan ediləcək. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov əhaliyə məsləhət görür ki, ev quşlarını ya qapalı yerdə saxlasınlar, ya da ümumiyyətlə saxlamasınlar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
İtaliyanın səhiyyə rəsmiləri ölkədə quş qripinin H5N1 növünün aşkar edilməsi ilə bağlı tədbirlər planını müzakirə etmək üçün fövqəladə iclas keçirib. Virus ölkənin cənubundakı Puglia, Kalabriyada və Sitsiliya adasında köçəri quşlarda aşkar edilib. Quş qripi Yunanistanda da tapılıb. İndoneziyada isə quş qripindən daha 2 nəfər həlak olub. Bununla da ölkədə quş qripindən ölənlərin sayı 18-ə çatıb. Efirdə xəbərlərdir. Bugün bir sıra müsəlman ölkələrində Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərc edilməsi ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirilib. Türkiyədə 10 minlərlə adam karikaturalar əleyhinə yürüyüş keçiriblər. Nümayişçilər Danimarka bayrağını yandırıb və İstanbulda Fransa konsulluğuna daş və yumurtalar atıblar. Yordan çayının qərb sahilində yüzlərlə Fələstinli kəndlərdə nümayiş keçirib. Ərəb Liqasının sədri Əmr Musa deyib ki, bu böhrana son qoymaq üçün Qərb və Şərq birgə işləməlidirlər. İran Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ətrafında yaranmış böhrandan istifadə edərək Qərb əleyhinə zorakılığı təhrik etməklə bağlı Amerikanın ittihamlarını rədd edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rza Asəfi deyib ki, bu açıq-aydın səhv ittihamdır. Bugün İndoneziya deyib ki, Danimarkanın təhlükəsizlik səbəbləri ucubatından bu ölkədən öz səfirini və səfirlik əməkdaşlarını geri çağırmaq qərarı tələsik qərardır, çünki İndoneziya rəsmiləri onların təhlükəsizliyinə təminat veriblər. Bugün Beynəlxalq Nüvə Agentliyinin müfəttişlər qrupu İranın nüvə fəaliyyətinin bərpa edilməsinə nəzarət etmək üçün İrana gəlib. İran uran zənginləşdirilməsi fəaliyyətinə yanvarda yenidən başlayacağını elan etmişdi. İranın bu addımı onun silah texnologiyaları hazırlaya biləcəyi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətdə narahatlıq yaratmışdı. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi bugün Tehranda bununla bağlı belə deyib. Biz nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilə və təhlükəsizlik sazişi çərçivəsindəki məsuliyyətlərimiz əsasında fəaliyyət göstərəcəyik. Biz dünyanı İranda daxil olmaqla bir qrup ölkələrə nüvə agentliyindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməməyə çağırırıq. Həmid Rıza Asəfi. Bugün İraqın Şia Alyansı baş nazir vəzifəsinə İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyini irəli sürüb. Konstitusiyaya görə növbəti prezident parlamentdəki ən böyük blok olan Alyansı baş naziri seçməyə çağıracaq. Sonradan onun namizədliyi parlamentdə bəyənilməlidir. Bugün İraq üzrə baş verən hücumlarda azı 3 nəfər həlak olub və 20 nəfər yaralanıb. Üsyançılar Amerika səfirliyinin və İraq hökumətinin yerləşdiyi yaşıl zonanı minamet dan atəşə tutublar, zərər çəkən olmayıb. Bu həftə sonu Moskvada səkkizlər ölkələrinin maliyyə nazirlərinin görüşü keçirilib. Görüşün gündəliyinin əsas məsələsi enerji təhlükəsizliyi olub. Rusiya maliyyə naziri Aleksey Kudrin dünən deyib ki, bu görüş dünyada enerji təhlükəsizliyinin qorunması işində yaxşı başlanğıcdır. Müşahidəçilər deyirlər ki, Rusiya əsas enerji eksportçusu olmasından öz siyasi mövqeyinin gücləndirilməsi üçün istifadə etməyə çalışır. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Təşkilatın bazar günkü yığıncağında Rusiya Maliyyə Naziri Aleksey Kudrin dünya enerji təhlükəsizliyinə doğru yaxşı start verildiğini deyib. Biz elə gəlir ki, son vaxtlar tez-tez enerji təhlükəsizliyi kimi müəyyənləşdirilən bir sıra məsələlərə münasibətdə hazırlıq və qərar vermə baxımından doğru istiqamət verilib. Avropanın qaza ehtiyaclarının 25%-ə yaxın hissəsini təmin edən Rusiyaya, enerji daşıyıcılarının ixalı sayəsində ötən il öz iqtisadi artımını 6%-dən çox yüksəltmək müəssər oldu. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, enerji bazarında Rusiyanın dominant mövqeyi Prezident Putinin siyasətdə də daha sərbəst hərəkət etməsi ilə müşahidə olunur. Məsələn, Moskva, Ukrayna və Gürcüstan kimi qərb yönümlü qonşu ölkələrə münasibətdə daha aqressiv mövqe nümayiş etdirməyə başlayıb. Neftin qiymətinin barilə 60 dollar həddini ötməsi nəticəsində Putin Rusiyanın ümumdünya məkanında yeri barədə öz əvvəlki sələflərindən bir xeyli arxayın görsənir. Nəhayət, dünya enerji bazarında sabitliyi saxlamaq barədə. Qeyd etmək istəyirəm ki, qarşılıqlı əlaqələrimiz kifayət qədər aktiv şəkildə inkişaf edir. Biz ticarətdə 50% illik artımın şahidi oluruq. Belə arxayınlıq Rusiyanın beynəlxalq məsələlərdə artan rolunda da özünü büruzə verir. Rusiya-İran nüvə proqramı ilə əlaqədar qarşıdurmanın həllində, Fələstin-İsrail münaqişəsinin nizamlanmasında əsas rollardan birini ifa edir. Bu günlərdə isə Vladimir Putin Həmas Radikal Fələstin hərəkatı liderlərini Moskvaya danışıqlara dəvət etməklə qərb aləmini büsbütün məhtəl qoydu. Cənab Kudrin işarə edib ki, Rusiyanın qaz ehtiyatları enerji bazarında Moskvanın üstün rolunu hələ 30-50 il müddətində təmin etməyə kifayət edir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Qaydaq Azərbaycana. Fevralın 21-də Qubada dağ turizminin inkişafı və kənd təsərrüfatının inkişafı mövzusunda böyük forum keçiriləcək. Bununla əlaqədar Avrasiya Yahudi Konqresinin nümayəndə heyəti Qubaya səfər eləyib. Solmaz Əmirəhməd qızı xəbər verir.
Artıq foruma təqdim etmək üçün təkliflər paketi də hazırlanıb. Bunu fevralın 12-sində Qubaya Amerika və Avropa ölkələrindən gələn qonaqları müşahidə edən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov söylədi. Qeyd edək ki, qonaqlar Avrasiya Yahudi Konqresinin sədri Aleksandr Maşkeviçin rəhbərliyi ilə 28 ölkədən gəlmiş 70 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti idi. Onlar Qubadakı qırmızı qəsəbə yəhudiləri ilə görüşüb, sinagoglara, xalça fabriklərinə və Quba Olimpiya kompleksinə baş çəkiblər. Azərbaycan Yahudi Kongresinin sədri Aleksandr Maşkeviç yahudilərlə görüşündə səfərdə məqsədin Azərbaycanla tanışlıq, dağ yahudilərinin yaşam tərzi və problemləri ilə maraqlanmaq olduğunu bildirdi. Cənab Maşkeviç onu da qeyd etdi ki, nümayəndə heyəti Azərbaycandan çox yüksək təsiratlarla ayrılacaq. Qubadan Solmaz Əmrəhmət qızı.
İndi də gəlin baxaq, bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazırlar? Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Bazar günü çıxan qəzetlər əsasən Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin fevralın 11-də Fransanın paytaxtı Paris yaxınlığındakı Rambuye qəsrində keçirilən görüşündən və Azərbaycanda quş qripi virusunun tapılması ilə bağlı materiallar dərc ediblər. Rəsmi qəzetlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Fransa görüşü barədə prezident aparatının mətbuat xidmətinin rəsmi məlumatı dərc olunub. Məlumatda deyilir ki, prezidentlər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Praqa prosesi əsasında nizama salınması ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Müzakirənin nəticələri ilə bağlı əlavə məlumat verilmir. Yeni Müsavat qəzetinin fevralın 12-də çıxan nömrəsinin baş yazısı belə adlanır. Qarabağ alveri hələ bitmədi. Qazetin Məmmədov soyadlı əməkdaşı adını çəkmədiyi mənbəyə istinadən yazır ki, Rambuye qəsrində görüşən prezidentlər nəzərdə tutulan razılaşmanı əldə ediblər, amma Azərbaycan tərəfi bununla bağlı açıqlama verilməməsi barədə təkid edir. Yeni Müsavatın Məmmədov soyadlı əməkdaşı bildirir ki, Azərbaycan hökuməti siyasi patlayışdan qorxduğu üçün görüşün nəticələri barədə açıqlama verməkdən çəkinir. Azadlıq qəzetinin informasiya şöbəsi Azərbaycanda quş qripi virusundan bir nəfərin öldüyünü, bir nəfərin isə ağır xəstə yatdığını yazır. Qəzet bildirir ki, virusa yolxanların hər ikisi masallı sakinləridir. Onlardan biri xəstəxanada yatanı qaşqaldaq yeyəndən sonra bu virusa yoluxub. Azadlıq qəzeti bu mövzuya qayıdacağını vəd edir. Yazı müəllifinin fikrincə hökumət quş qripinin insanda da aşkarlanması barədə xəbəri əhali arasında təşviş yaratmamaq üçün gizlədir. Bakı Xəbər qəzetinin xüsusi buraxılışı isə başdan ayağa Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin məqaləsinə həsr olunub. Qəzetdə Rəsul Quliyev əsasən ölkədəki siyasi prosesləri şərh eləyir. Rəsul Quliyev yazır ki, onun parlamentin spikeri postundan istefa verib Azərbaycanı tərk etməsi səhv addım olub. Rəsul Quliyev həm də yazır ki, o, Azərbaycanda demokratiyanın gələcəyi adlı beynəlxalq, ictimai, siyasi cəmiyyət də yaratmaq istəyir. Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü sayında Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev yazır ki, İndiki siyasi rejimin daxilində baş verəcək təlatümlər o qədər də uzaqda deyil. Məqalə müəllifinə görə demokratiya mərhum prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətinin sonu deməkdir. Odur ki, Heydər Əliyev dəyişikliklərə qarşı amansızcasına mübarizə aparırmış. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qış Olimpiya oyunlarının keçirildiyi Turində Rusiyalı Yevgeni Dementyev 30 km üzrə xizək yarışında qızıl medal qazanıb. Olimpiya oyunlarının ikinci günü Amerikalı Shaun White kişilər arasında snowboard yarışında da qızıl medal əldə edib. Bundan qabaq Fransadan Antoine Deneriye kişilər arasında dağ xizək üzrə yarışlarda və Estoniyadan Kristina Smigun qadınlar arasında xizək yarışlarında da qızıl medal qazanıblar. Və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Abşeron ərazisində H5N1 virus tapıldığından bu regionda sanitar-epidemioloji tədbirlər gücləndiriləcək. Bugün bir sıra müsəlman ölkələrində Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərc edilməsi ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirilib. İran Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ətrafında yaranmış böhrandan istifadə edərək qərb əleyhinə zorakılığa təhrik etməklə bağlı ittihamları rədd edib. İraqın ən iri siyasi alyansı İbrahim Əl-Cəfərini başnazir vəzifəsinə namizəd kimi seçib. Xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri apardı Samirə Faik qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda memarlıq və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Keçən 5 ildə məncə çox yaxşı işlər keçmir Bakıda.
Müğənni Anatollu Qəniyevi xatırlayacaq. Le Corbusier'nin İşıqlar şəhərini yada salacaq.
Dilənçi yaşamından və şöhrət düşkünlüyündən törəyə savaşlar bizdən ötürü mənasızdır.
Və hər dəfə Los Angeleslı memar Firuz Xanlının açıqlamalarını işitəcəksiniz.
100 il bundan əvvəlin paltarını giysə gülməli çıxar.
Öncə 7 xəbər.
Biri özər.
Cəlil Məmmədquluzadənin 140 yaşı tamam oldu. Azərbaycanda liberal demokratik dəyərlərin yayılmasında misilsiz rol oynamış mütəfəkkir, yazıcı dramaturq və jurnalist Mirzə Cəlilin fevralın 10-da doğum günü idi. Xatırladaq ki, bu il aprelin 7-sində onun yaratdığı Molla Nəsrəddin dərgisi də 100 yaşına çatacaq. Almaniyada yaşayan azərbaycanlı Əşrəf Heybətov Şərq və Qərbi birləşdirmək istəyir. New York 11 sentyabr adlı məşhur panonun müəllifi rəssam Əşrəf Heybətovun sabah fevralın 13-də Cenevrədəki Millətlər Sarayında açılacaq sərgisi Şərqlə Qərbin görüşdüyü yer adlanır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Azərbaycan hökuməti ilə birgə Dövlət Miqrasiya proqramını hazırlayıb. Bu proqram miqrasiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsini, ayrıca miqrasiya xidmətinin yaradılmasını, viza banklarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını və viza verilməsinin kompüterləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bakıda insan alveri qurbanları üçün bərpa mərkəzi tikilir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri İmran Nəcəfovun Zərkala qəzetinə verdiyi məlumata görə paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində insan alveri qurbanlarının bərpasına yardım göstərəcək 3 mərtəbəli bina tikilir. 4 orkestr və Bənövşə Uşaq Xorunun mübarizəsi uğurla bitdi. Asivi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılmış 5 musiqi kollektivi, Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Xor Orkestri, Simfonik Orkestr, Estrada Orkestri və Bənövşə Uşaq Xoru yenidən həmin televiziyanın tərkibinə daxil edilib. Yazıcı Elçin Hüseynbəylinin 3 yeni kitabı işığı görüb. Hər 3 kitab eyni gündə, fevralın 14-də ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Təqdimat mərasimi Yazıçılar Birliyinin Natvan klubunda olacaq. Və bir özəl xəbər, məşhur müğənni Anatollu Qəniyev sağ olsaydı, 75 yaşını qeyd edəcəkdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Anamın gözəli yoldadır bir cəyumanı.
Ötən əsrin 60-70-ci illərinin ən populyar sənətçilərindən birinin, Anatollu Qəniyevin 75 yaşı tamam oldu. Kim idi Anatollu Qəniyev və onun əsas özəlliyi nə idi? Bu sualı onun oğluna, müğənni Heydər Anatolluya ünvanladıq.
Anatollu Qəniyev, yəni mənim üçün əlbəttə ki, gözəl bir ata, mənim fəxrim. Bugünə qədər yəni, mən fəxr edirəm ki, mən Anatollu Qəniyevin oğluyam. Xalq üçün böyük bir sənətkar, gözəl bir sənətkar, gözəl bir insan. Adı ilə bağlı bir tarixdir, əsilləri Anadolu türklərindən. Sonradan tanınmış bir müğənni olandan sonra Sovet dövründə nəyə görəsə dedilər ki, Anadolu olmaz. Bir hərfi dəyişib, onunla da qəbul olundu.
Görəsən yaşıtlarım, 20-25 yaşlı gənclər Anatollu Qəniyevi tanıyırlar mı?
Müğənni. Mən bilmirəm.
Məncə yazıçıdır.
Heydər bəy, sizcə atanızı tanımayanlar, gerçək sənətlə ünsiyyət baxımından nə itirirlər?
Yəni, bunlar böyük bir sənəti itirirlər, yəni onları tanımaya-tanımaya, onlar böyük bir sənət, böyük bir ifa itirirlər. Gərək maraqlansınlar bugünkü gənclər.
Aramızdan vaxtsız köçdü, belə bir söz var. Anatollu Qəniyev də son mənzilə bu sözlərlə uğurlandı.
...1985-ci ildə 54 yaşında qəfildən ürək çatışmamazlığından üç bir xəstəliyi yox idi, heç bir şikayəti yox idi. Deyib gülən bir insan idi, zarafatçıl bir insan idi. Axırıncı dəqiqəsinə qədər, yəni, elə necə var idi, elə qəfildən ürək tutdu və dünyasını dəyişdi.
İnsaf eylə, xoş sözlə.
Heydər bəy, sizcə atanızın ən sevilən mahnısı hansıdır?
Ən sevilən mahnıları, yəni Anatolu Qəniyev adı çəkilən kimi, Badamlı yada düşür, Naz-Naz yada düşür, Nuş olsun süfrə mahnısı o yada düşür, Koroğlu kinə filmindən Tələ Həsənin mahnısı Bana-Bana gəl belə deyirlər ona, o yada düşür, Möcüzələr adasından lirik mahnı Pəncərəmə qondu çiçək.
Pəncərəmə qondu çiçək, o çiçək məndim dilləndi ağləfələr.
Anatolu Qəniyev bu dünyadan vaxtsız köçsə də, həmişə seviləcək, dinlənəcək nəğmələr qoyub getdi. Bir də sənətini və adını yaşadacaq oğul.
Ulduzların gözləri ilə
Turgut Məmmədli iz üçün.
Gördüm səni gecə yarı, qalğaların sözləri ilə
İzim qalay.
İz davam edir. Bu dəfə memarlıq və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Əslən Təbriz Azərbaycanlısı, Los Angeleslı memar Firuz Xanlı bizə bələdçilik edəcək. Xoş gəlmişsiniz Firuz bəy.
Çox sağ olun sizə.
Firuz bəy, ötən izdə sizin Azərbaycan International dərgisində çıxan tikinti, dağıntı məqaləniz barədə məlumat vermişdik. Öncə lütfən bir sualı cavablayın. Memarlıq dərslərini kimlərdən almısınız və hansı xəyalınızı indiyədək gerçəkləşdirə bilmisiniz?
Mən Londonda dərsimi bitirmişəm, memarlıq dərsini. Dərsimi də məşhur İngiltərəli memar David Shelley və Gordon Benson nəzarətinin altında almışam və çox fəxr edirəm ki, mənim o imtihan edənlərim, mümtəhinlərim James Sterling olubdu ya Richard Rogers olubdu. Mənim o illərimdə orada Peter Cook'un şagirdi olmuşam, Ramkul House'u görmüşəm. Bunlar dünyanın məşhur memarlarıdır. Ya mənim dövrələrimdə Bernard Schumi ya Zaha Hadid, bunlar məndən bir kil qabaq dərs oxuyublar orada və onlarla orada mən olmuşam. Xəyalım bu idi ki, memar olam və bu insanların əlinin altında dərs oxuyam və davam edəyəm və edirəm.
Firuz bəy, Bakıda aparılan geniş inşaat işlərinin şəhər həyatı və mədəniyyəti baxımından törətdiyi hansı təhlükə sizi daha çox narahat edir? Bakı sakinlərinin xoşbəxtlik və gözəllik təsəvvürləri yeni binalardan necə görünür?
Keçən 10 ildə və xüsusilə keçən 5 ildə məncə çox yaxşı işlər keçmir Bakıda. Bu tikinti özü çox inkişafdır, yaxşıdır. Amma onun özünün bir çərçivələri vardı və əgər bu kontrol altında olmasa, eyni sel kimin, su kimin ki, əgər kontrolu olsa, ondan enerji mənbəyi ola bilər, elektrik düzəltmək olar, istehsal olar. Tikinti də elədir. Onun əgər yaxşı istifadəsi, yaxşı istehsalı olmasa, çox təhlükəli bir şeylərə çevrilə bilər. Gözəllik nöqtə nəzərindən xüsusilə Bakı çox unikal şəhərdir. Yəni, həm qərbidir, həm şərqidir, həm şimaldır, həm cənubdir və onların xasiyyətləri də burada vardır. Siz özünüz bilirsiniz ki, 19-cu əsrin axırındakı bu 1880-ci ildən 1920-yə qədər burada çox maraqlı və gözəl bir inkişaflar gedibdir. O zamanın insanları, varlı insanları bilirdilər ki, nələri bilmirlər. Bu özü çox əhəmiyyəti vardır. Və o zaman Avropanın ən gözəl, yaxşı memarlarını İtaliyadan, Polandan, mərkəzi Avropanın şəhərlərindən gətirib və özü görmüşsünüz ki, Bakını nə gözəl bir, kiçik bir şəhərdən ya bir qəsəbədən böyük bir gözəl metropoliten şəhərə çevirdilər. Neftin o zaman boom ki olmuşdu inkişafı, o bir şansıdır ki, yaxşı istifadə elədilər.
İstəyirəm danışım mən, bir dənizin sahilində, nağlı olan şəhərimdə.
Memarlıq və mədəniyyət mövzusuna Los Angeleslı memar Firuz Xanlı bələdçilikdir.
Hal-hazırda bu növbəti, indi bu yeni məsələ ki, neft təzədən 21-ci əsrdə, 20-ci əsrin axırında gəlibdir. Bu fürsətdən məncə kafi istifadə olunmayıbdır burada. Memarlıq nöqtə nəzərindən bu şəhərdə artıq özünün memarlıq ənənələri vardır. Və təəssüflər bu ki, bu yeni binalarda çox bu məsələlər nəzərdə alınmayıbdır. Mən bunu demək istəmirəm ki, gələ binalar keçmişə oxşaya, necə ki biz indiki, indinin paltarını giyirik. 100 il bundan əvvəlin paltarını giysə gülməli çıxar. Odur ki, indinin də özünə görə bir estetikləri vardı, gözəllikləri vardı, tələbləri vardı. Bu bir individual binanı söhbətini eləsə. Bir də vardı geniş söhbət, geniş nöqtə nəzərdən kontekst məsələsi və o da şəhər salma ya urban design, şəhər salma planıdır. Heç bir şəhər geniş plansız qalağa gedə bilməz. Və artıq belə demək olar ki, bir 15 ildir, 20 ildir ki, bu geniş plan tamamilə yaddan çıxıbdır bu şəhərdə, baş plan. Və bu çox
çox bir təhlükəli bir şeydir. Odur ki, məncə indi bir anarxizm əmələ gəlibdir. Kontrol yoxdur, standart yoxdur, inşaat standardı ilə işləməmə çox təhlükəlidir. Bunun təhlükəsi sonra eləyə bilər, bura sizmik zonadadır, zəlzələ məsələsi vardır bu şəhərdə. Gözəllik bir tərəfə deyək ki, gözəllik məsələlərini qoyduq kənara. Amma bəzi işlər var ki, funksional təhlükəsizlik məsələ. Bu infrastruktur məsələsi. Burada birinci elə zəlzələni biz nəzərdə alaq. Siz gördünüz, mən sizə təzə BMT-nin bu xəritəsini göstərdim. Dünyada ən təhlükəli məntəqə bu məntəqələr hesab olur. Qafqazdır, İrandır, bir xətti gedir Türkiyənin şərqidir, qırmızı xətt. Və əgər bu tikinti standartları, inşaat standartı olmasa, bunun nəticəsi çox-çox pis ola bilər. Allah eləməsin ki, belə olsun, amma bizim o inşallah maşallahla iş qabağı yetməyəcəkdir.
İndi kültür sözünü dinləyib söhbətə davam edərik.
Arzuların şəhərini gördüm. Söhbət memarlıqdan getmir. Fransa şairi Paul Valéry'nin bu misraları, memar Le Corbusier'in az qala əsanəvi Işıqlar şəhəri layihəsinə eyham kimi də qavrana bilər. Bu şəhərdə insanların çalışması da, yaşaması da ləzzət olacaq. Le Corbusier'in sözləridir. O, bunu da deyirdi ki, dilənci yaşamından və şöhrət düşkünlüyündən törəyən savaşlar bizdən ötürü mənasızdır. Çağdaş toplum öz gücünü ölüm-dirim məsələsinin, yaşayış evləri tikintisinin gerçəkləşməsinə yönəltsə, heç bir savaş özünə tərəflər toplaya bilməz. Böyük memar Le Corbusier, mənzil tikintisinin ayrıca bir fən kimi məktəb və universitetlərdə tədris edilməsini arzuluyor və inanırdı ki, bir gün insanlar qollarını çırmalayıb, əl-ələ verərək yer kürəsini, bu böyük, amma narahat mənzili yenidən tikməyə başlayacaqlar.
Bizim qalayı
Memarlıq və mədəniyyət mövzusunda Bakıda aparılan inşaat barədə tikinti dağıntı məqaləsinin müəllifi Los Angeles memar Firuz Xanlı vərəçiliyidir. Firuz bəy, yəqin Le Corbusier kimi sizin də arzularınızın şəhəri var. Siz deyilsə o şəhərin adını və niyə belə saydığınızı açıqladınız mı?
Mən Florence'i çox xoşluram, çox xoşum gəlir. Florence birinci şəhəridir ki, mən memarlığım mən oradan başlamışam, az müddətdə qalmamışam, sonra İngiltərəyə getmişəm.
Florensiya yəni?
Bəli, Florensiya. Ya Firenze, İtalyanlar demişkən, şəhərin özündə bir növ tamamilə vəhdət vardı, birlik vardı. Hər şey bir-birinə uyğundur və memarların elə bir ki, xəyal şəhəridir. Və əhəmiyyətli odur ki, indiyəcən onu qoruyublar və saxlayıblar və qalıbdır. Siz demişkən, mən də bir memar kimi o şəhər mənim xəyal şəhərim, yəni o bəli arzu şəhəridir.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Memar Firuz Xanlının bələdçiliyi ilə memarlıq və mədəniyyət mövzusunu yekunlaşdırırıq. Firuz bəy, 20-ci yüzyıl bir çox yenidən qurmalar tanıyır. 20-ci illərin Holland desteği, Alman Bauhausu və Rus konstruktivizmi. Daha sonra 50-ci illərin sonu 70-ci illərin əvvəlində kütləvi gənclər hərəkatı dönəminin utopiyaları. Təbii ki, memarlıqla da dərin izlər bıraxıb. İndi 21-ci əsrdir. Bakı tarixdən kənar görünmür.
İndiki Bakı 21-ci əsr Bakı tarixdən yaxşı görünmür. Siz görürsünüz ki, şəhər iflic vəziyyətə düşübdür. Şəhərin vəhdəti aradan gedibdir. Və bir növ mən dedim ki, anarxizm əmələ gəlibdir. 5 ildə 500-dən artıq hündür mərtəbəli burada bina tikilibdir. Hündür mərtəbəli binanı tikmə, mən onunla müxalifəm, özüm də hündür mərtəbəli binalar tikmişəm və yəni özü özlüyündə pis bir şey deyil. Amma necə ki dedim, hər şey vəhdətdə işləyir. Florensiyada siz getsəz, siz bunu o ki indi danışdıq. Ya sizin biri olan şəhər Praqada, siz baxsaz görəsiniz ki, Praqa Avropanın gözü və keçən baxanda yeni Praqa ilə, o köhnə Praqa necə bir-biri ilə ayrı və onlarda da vəhdət vardır. Məsələ budur ki, memar kimin şəhərdə vəhdət olmalıdır, şəhərdə birlik olmalıdır, şəhərin elementləri bir-biri ilə işləməlidir. Və təəssüflər bu ki, keçmiş Bakı, o gözəl keçmiş Bakı artıq indi elə bir ki bu binaların əlinin altında qalıbdır. Amma mən heç o konstruksiyonla müxalif deyiləm. Odur ki, sualınızın qısa cavabı yaxşı görsənmir.
Çox Çok sağ olun Firuz Bey. Şiiriniz şıklı, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim bize katıldığınız için. Şeref verdiniz bize.
Sizden de teşekkür ederim.
Los Angeles'lı mimar Firuz Hanlı'nın bereçiliğiyle bu izi de bitirdik. Ben, yan aparıcısı Yılda İsmail'li, reportör ve ses bezekçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli sizlerle vidalaşır ve izden çıkmayın deyirik.
Danışır Azadlık Radyosu. İndi ise efirde Tanınmışlar programıdır. Programı aparır İlgar Resul.
Tanınmışlar. Bu dəfəki qonağımız artıq kənd vaxtlarından hakimiyyətin 3 qolunun hamısında. Ali məhkəmə, prezidentin icra aparatı və parlament işləməyə macal tapıb. Hazır ki, millət vəkilləri arasında ən çox işləyənlər sırasına aid olan bu adama qarşı siyasi mühitin təkcə iqtidar qütbündən deyil, həm də müxalifət düşərgəsindən elə bir narazılıq müşahidə olunmur. Həyatda və iş fəaliyyətində qarşısına çıxan cavabsız sualların cavabını nə vaxt nənəsinin ona bağışladığı müqəddəs Qurani Kərimdə axtarır və tapır. Özünün dediyi kimi, bu cür həyat tərzi ona həm də ədalətli olmaqda kömək eləyir. Milli Məclisin hüquq siyasi ve Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov.
İlk növbədə hansı məktəbi oxumusunuz? Orta məktəbi.
Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Əlğaşıq Linsk adına 135 saylı orta məktəbi.
Bakıda?
Bəli, Bakıda doğulub. Yaşatmışam. Təhsilimi burada bitirmişəm. Azərbaycan dilinə təhsil almışam. Azərbaycan bölməsində təhsil almışam. Amma ali təhsil almaqdan ötürü Rusiyaya getmişəm və Kalinin Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olmaq arzusunda olmuşam. Əvvəl baş tutmayıb, təxminən bir il ərzində zavodda fəhlə kimi çalışmışam. Sonra hazırlıq şöbəsinə daxil olmuşam və nəhayət arzuma nail olmuşam. Kalinin Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin gündüz əyanı şöbəsinə daxil olmuşam. Ordu sıralarında Rusiyada xidmət etmişəm. Sonra qayıtmışam Azərbaycana və əmək fəaliyyətinə başlamışam Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində. İlk əvvəl Cinayət İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasında iclas katibi kimi işləmişəm 90-93-cü ilə qədər. 93-cü ildə o zamanki Ali Məhkəmənin sədri Xanlar Hacıyevin köməkçisi təyin olmuşam və 1995-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışmışam. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezident aparatında yeni yaradılan əf məsələləri sektorunu işə qəbul olmuşam. 1996-cı ildən isə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində sədrin köməkçisi katibinin rəisi vəzifəsinə təyin olmuşam.
Əlbəttə, bax o bir strukturdan digərinə keçirdiniz də. Burada yəqin ki, təqdimat olmalıydı.
Misal üçün Ali Məhkəmədə necə oldu? Prezident aparatına getdim. Mənim o zaman Xanlar Hacıyevlə çalışdığım dövr mənim həmişə yadımdadır və hesab edirəm ki, bir hüquqşünas kimi, ümumiyyətlə bir vətəndaş kimi formalaşmağımda onunla işləmək dövrünün belə deyək, xüsusi əhəmiyyəti olub. Və böyük əvəzən də işləyirdim və əslində isə deyim ki, mənim bu illər ərzində yeganə, amma baş tutmayan bir arzum olub, bu hakim olmaq arzusuydu. Və bir neçə dəfə də buna cəhdlər olub, hətta təqdimatım da yazılıb, amma təəssüf olsun ki, o zamanlar hakimin təyinatında başqa prosedurlar var idi və o dövrdə parlamentin komissiyalarında həll olurdum. Bəzi neqativ hallar da mövcuddur və mən arzuma nail ola bilmirdim. Baxmayaraq ki, təqdimatım yazılırdı.
Nə idi? Bax, ki, niyə bəs? Yox, etibar eləmirdilər mi?
Yox, əks, 94-95-ci illərdə burada hakimlərin təyinatından bağlı tamam başqa prosedurlar var idi və bu təyinatda neqativ hallar var idi. O zaman şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Yəni, təqdimatlar kifayət etmirdi. Ədliyyə Naziri Ali Məhkəmənin sərə təqdimat verdi, amma mən parlamentin komissiyalarından keçə bilmirdim.
Qaydanın özü rəsmi qanunlar imkan vermirdi, yoxsa adamlar fərdlər
imkan vermirdi. Rüşvət tələb olunurdu.
Sizin də pulunuz yox idi.
Təbii ki, yox, mən hardan olur, mən müəllim oğlu idim. Gəlib öz zəhmətimdən çıxmışdım vərsəyə, əlbəttə yox.
Sonra nə dəyişdi ki, bax siz keçə bildiniz?
Sonradan o dövrdə 95-ci ildə prezidentin icra aparatı formalaşırdı və aparatda çalışmaqdan ötürü bir tək mən yox, bir neçə hüquqşünaslar dəvət olunmuşdu. Ədliyyə Nazirliyindən, prokurorluq orqanlarından, sonradan o fəaliyyətimizə bir neçə aydan sonra, yəni əmr almadan fəaliyyətimiz sınaq dövründə qiymətləndirilirdi. Mən qısa bir zaman çərçivəsində, təxminən 1-2 aydan sonra icra aparatı rəhbəri məni dəvət etdi və dedi ki, biz izləmişik, baxmışıq, yəni fəaliyyətində təvzəkardan kənardır, amma gərək deyəm, yəni ciddisən, öz işinlə məşğul olursan və bu cür çalışsan, yenə də dövlət hakimiyyət orqanlarında irəli çəkiləcəksən. Və mənim əmrim verildi əf məsələləri sektorunda mütəxəssis kimi. Sonradan da 1996-cı ildə artıq Milli Məclisin sədri Murtuz Ələskərov seçilmişdi və orada köməkçi vəzifələr vakant vəzifələr idi. Yəni faktiki olaraq köməkçilər yox idi. Mən də dəvət olundum Milli Məclisə və sizə deyim, çox düşünmədim ki, gedim yoxsa getməyim. Mən hakimiyyətin artıq iki qolunda çalışmışdım. Məhkəmə hakimiyyətində, prezidentin icra aparatında və sizə səmimi deyim ki, mənim üçün çox maraqlı idi. Səsə verirsiniz, onda mənim elə də çox yaşım olmayıb bu işlərdə çalışanda.
Mən də üçüncü də elə çox yaşım
yox. 2000-ci ildə isə sədrin köməkçisi vəzifəsində çalışa-çalışa Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyim bir əzir oldu. 96 sayılı Cəlləbad seçki idarəsindən. Seçkilərdə iştirak etdim və millət vəkili seçildim. O zaman mərhum Zakir Zeynalov Hüquq Siyasəti Komissiyasının sədri təyin olunmuşdu. O eyni zamanda Milli Məclis sədrinin müavini idi. Talilə gətirdi ki, təxminən bir ay keçmədi. Bir ay keçdən sonra Zakir Məmin Rəhmətə getdi. O bilirsiniz ki, Azərbaycanda hüquq sahəsində tanınmış və çox hörmətli şəxslərdən biri olub, mövzu təklif etmişdi və mən də müavini seçilmişdim. Eyni zamanda Milli Məclis sədrinin müavini olduğuna görə Zakir müəllim elə ilk gündən belə bir təşəbbüslə çıxış elədi. Dedi ki, sən elə komissiyanın işini apar, öyrən bu işi. Qısa bir zaman çərçivəsində də artıq mən belə deyək, bu yükü daşıyırdım. Talib elə gətirdi ki, özüm istəməyərəkdən, yəni mən böyük məmniyyətlə elə çalışardım, öyrənərdim elə bir insanın yanına, talib elə gətirdi ki, Hüquq Siyasət Komissiyasının sədr əvəzi oldum. Təxminən 3 il, 2003-cü ilə qədər sədr əvəzi kimi çalışdım. 2003-cü ildə parlament sədri kimi məni təyin etdi. 2 ildə sədr oldum və bu parlamentdə belə deyək, artıq sədr seçilməyi gözləmək lazım olmadı. Elə parlament seçiləndən sonra yenidən Hüquq Komissiyasının sədri seçildi.
Əlbəttə, sədr əvəzi artıq olanda neçə yaşınız var idi?
35.
Əlbəttə, bəzən siz məcburiyyət qarşısında qalıb yersiz iradlara cavab verməli olursunuz. Müəyyən layihələri təqdim edəndə qanun layihələri onlara cavab verirsiniz. Bu yormur sizi?
Bilirsiniz, istər istəməz bu peşəkar qanunverici fəaliyyət müəyyən mənada müəyyən bir dövr tələb edir. Əlbəttə, mən sizə razılaşıram ki, bəzən belə deyək, parlamentdə artıq təcrübəsi olan insanlar qeyri-dəqiqliyə yol verəndə bir qədər gözlənilməz və xoşa gəlməz olur. Amma məsəl üçün parlamentin yeni seçilmiş üzvləri belə mövqedə olanda bu normaldır. Çünki müəyyən bir zaman lazımdır ki, qanunvericilikdə bu qanunverici texnikasında bir təcrübə yaransın. Amma mən bunları nəsə çox dözümlə yanaşıram. Əsas odur ki, bir ideya versin mənə. Onu nə cür qanun dilinə çevirmək o mənim peşəkar işim olacaq, bir hüquqşünas kimi. Çox zaman da səmimi deyim ki, belə olur. Və mən mütləq deyirəm ki, hakimiyyət orqanının nümayəndəsi fərqi yoxdur, parlamentdədir, məhkəmədədir və ya icra hakimiyyətindədir, o dözümlü olmalıdır, tolerant olmalıdır. Çünki əgər biz bir-birimizə dözümlü olmarıqsa, belə deyək, onda bəs vətəndaşların, insanlarla münasibətdə bu dözümlüyü necə nümayiş etdirə bilərik?
Əlbəttə, siz bu bayaq Murtuza Ələsiyorovun adını çəkdiniz, xatırlatdınız. Sədr kimi birdən ondan narazı qalanlar da olurdu.
Olurdu,
belə. Sizcə necə adam idi Murtuz Bəli? Nə dərəcədə işləmək mümkün idi onunla?
Mənə problem olmayıb. Çünki mənim üçün vacib olan bir neçə keyfiyyətlər olmalıdır. Murtuz Ələsiyorov öz zamanının, dövrünün, bilirsiniz ki, uzun illər universitetdə çalışıb, çox belə deyək, tanınmış, hörmətli bir müəllim olub. Əlbəttə, müəllimlikdən, kafedra müdürlüyündən siyasətə gəlib, bilirsiniz ki, Milli Azadlıq Hərəkatında fəal iştirak eləyib. Sonradan Prezident Heydər Əliyevin belə deyək, müdafiəsində, Azərbaycana hakimiyyətə qayıtmasında fəal iştirak edib 91-lərdən biridir. Onun keçdiyi həyat yolu mənim üçün maraqlıdır. Mənim Murtuz Ələsiyorova olan münasibətimi isə müəyyənləşdirən onun Prezident Heydər Əliyevə olan sədaqətidir. Bir insan kimi, bəlkə də bir düşüncə tərzlərimizdə fərq olmasına baxmayaraq, bir o hal kifayət idi, mən işimi, belə deyək, istənilən tərzdə qura bilirdim. Hətta bəzən yeri gələndə iradamın əleyhinə də olaraq.
Həlmən, bu 93-cü ildə dediniz, işləmişsiniz bu məhkəmə?
Ali məhkəməsi, bəli.
Qarışıq vaxt idi də kifayət qədər.
Çox, çox, bəli.
Olurdu mu elə hadisələr ki, tamam, məsələn, narahatçılıq yaratsın, işə mane olsun?
Əlbəttə, o dövrdə çox. O dövrdə çox, ona görə ki, qanunsuz silahlı birləşmələr, belə deyək, mütəşəkkil cinayətkar qruplar fəaliyyəti göstərirdi. Amma yenə deyirəm, mənim yaddaşımda o dövr çox maraqlı bir dövr kimi qalıb. Mənə deyər ki, bu çətin qeyri-adi bir halla üzləşəndə onda insanın bəlkə də əvvəllər üzə çıxmayan o başqa keyfiyyətlər üzə çıxır. Bu baxımdan o dövr mənim üçün çox bir maraqlı bir dövr kimi yadda qalıb.
Əlbəttə, bu kimlər ki, biraz sürətlə qabağa gedirlər, özlərini göstərirlər, müəyyən etimad qazanırlar. Nailiyyətlərlə yanaşı bu adamlara qarşı, deyək ki, təhlükələr də çoxalır. Yəni bu mənada ki, kimlərisə gözü götürmür, onları gözdən salmağa başlayırlar. Bəzən belə hallar olur ki, ola bilsin dövlət başçısının özünə və ya digər adamlara həmin adamlar haqqında mənfi məlumatlar getməyə başlayır. Bax, belə hallar narahat eləmir sizi və yaxud bəlkə belə hallarla qarşılaşmırsınız ki?
Bəlkə də mən ona əhəmiyyət vermirəm. Ona görə də onu hiss etmirəm və görmürəm. Əhəmiyyət verirəm ona görə ki, mənim üçün bu, bəlkə də bu gənc yaşlarımdan bu vəzifələrdə çalışmaq bir məqsəd deyil. Mən özümün, səmi deyirəm, həyat amalımı müəyyənləşdirmişəm və siyasi dünya görüşümdə müəyyənləşib özü lap çoxdan. Mən işimdə və öz dünya görüşümdə həqiqətən Heydər Əliyev şəxsiyyətini çox ciddi qəbul etmişəm və hətta müəyyən qərarlarla bağlı yarımış sualların cavabını da özümdə tapmışam Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti dövründə. Və mən inandığıma görə də özüm daxilində heç kimin təsir altında yox, özüm inandığıma görə də bu siyasətə xidmət edirəm. Mən isə bilirəm ki, əgər insan öz peşəkar fəaliyyətindən məşğulsa, yəni hər hansı bir başqa maraq nəzərdə tutmursa, bunu sadəcə dövlət xatirinə, vətəndaşlarımızın xatirinə, bir vəzifə borcu kimi adi bir qaydada yerini yetirirsə, heç bir narahatçılıq ola bilməz. Bu məni heç narahat etməz. Əgər belə hallar baş verərsə də, o məni narahat etməz. Çünki mən öz yolumda, əməllərimdə düzəm və belə yaşamağı öyrənmişim. Belə uşaqlıqdan, təhsil alanda da həmişə belə olmuşam. Bugün bu işdə və yaxud da ki, sabah sıravi bir vətəndaş kimi məni yer ki, həmişə ölkəyə, dövlətə xeyir vermək olar. Bu baxımdan özüm çox rahat hiss eləyirəm. Hər halda özümü çox bir rahat müstəvidə hiss eləyirəm.
Əlmək, siz müəllim ailəsində bəli olmuşsunuz. Valideynləriniz?
Atam universitet müəllim olub, fəlsəfə elmləri namizədi, docent. Anam tibb texnikumunda kitabxanaçı kimi çalışıb, elə çalışırlardı. Bacım və qardaşım, onlar hər ikisi həkimdir. Həyat yoldaşım da həkimdir. Hər halda belə bir ziyalı ailəsində doğulmuşam, amma özüm hərdən düşünürəm, mən elə gəlir ki, hər halda Azərbaycandan kənarda təhsil almaq, işləmək, o insanın formalaşmağında mühüm rol oynayıb. Əlbəttə, valideynlərin belə deyək, özlərin həyat tərzi, tövsiyələri həmişə vacib olub. Məncə, şəxsi həyatda da və əgər artıq hakimiyyət orqan nümayəndəsənsə, elə bu həyatda da gərək halal yaşayasın.
Çətinliklər də yəqin ki, olurdu da.
Çətinliklər həmişə var. Mən sizə deyim ki, əksinə vəzifədə, belə deyək, irəli çəkildikcə, mən hiss eləmişəm ki, çətinliklər artır. Kənardan bir qədər başqa cür görünür. Bəlkə də bu mənim üçün belədir. Yəqin mən o adamlar kateqoriyasına aidəm ki, əgər mənə etimad göstərilirsə, məsuliyyətim həddindən artıq çoxalır. Mən hiss eləyirəm ki, bu çox böyük bir məsuliyyət içindədir. Səbir etsiniz, daim gərək üzərində çalışasan, peşəkarlığını artırasan. Belə deyək, cəmiyyət dayanmaraq inkişaf eləyir. Yeni nəsil hüquqşünaslar formalaşır. İndi belə deyək, artıq Qərbdə, Amerikada təhsil almış çox peşəkar bizim cavanları yetişir. Onlar da artıq qiymət verən rolunda çıxış edirlər. Bunlar hamısı mənə məsuliyyət yaradır. O məsuliyyət yarandığına görə də belə deyim, həyatımı çox rahat hiss eləmirəm. Əksinə çox gərgin hiss edirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bugünkü qonağımız millət vəkili Əli Hüseynov, onu tanınmışlar rubrikasında təqdim edən mənə Bilqar Rəsul. Davam edirik. Kimlərdən oxumusunuz? O adamlar varmı ki, deyək ki, sinif yoldaşlarınız və ya tələbə yoldaşlarınız ki, onlar da indi məsələn Azərbaycanda hansısa işlə məşğuldurlar və görünürlər, yəni belə demək mümkündür.
Sinif yoldaşlarım düzdür, elə sıx əlaqəmiz yoxdur, amma hərdən bir neçə dəfə görüşlərimiz olub. Amma bir görüşlərdən maraqlanmışam, yox, sinif yoldaşlarımdan olmayıb və çox qəribədir ki, hətta belə deyək də biz 5-6 nəfər əlaçı oxuyanlar seçilirdik, amma bu da yəqin taleyin işidir. Bəlkə də Azərbaycandan kənarda təhsil, iş olmasaydı və bir qədər o mübarizlik ruhu olmasaydı, sonradan çətin olardı bəlkə də mənim üçün də və meydana bu qədər fəal çıxa bilməzdim. Üstəgəl gərək nəzərə alaq, hər hansı bir şəxsiyyət faktorunu. 2000-ci ildə bu belə idi, Yeni Azərbaycan Partiyası namizədləri müəyyənləşdiriləndə, təbii ki, partiyanın sədri o zaman, mərhum prezident Heydər Əliyev, onun ümumiyyətcə bir çox təklifi olmuşdu. Ki, əgər Yeni Azərbaycan Partiyasında hüquqşünaslar da varsa, onlar da namizədliklərini irəli sürsünlər. O, faktik olaraq bir neçə hüquqşünasın meydana çıkmağı da belə olmuşdu. Bu da var. Amma ali təhsil aldığım Kalinin Dövlət Universitetində belə azərbaycanlılar oxuyurdu, çox oxuyurdu və mən sizə deyim ki, o dövrdə çox qəribə illər idi. Hər halda bu 85-90 Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı, o təbii ki, mütləq öz çağlarını orada gətirib çıxarırdı. Biz o zaman ki, Kalinin, ki, Tver vilayətində Azərbaycanlıların Milli Mədəniyyət Mərkəzini Ocaq Cəmiyyətini yaratdıq. Mən də cəmiyyətin sədr müavini oldum. O zaman çox qəribə illər idi və yadımdadır ki, bu hadisələrlə bağlı 90-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə bağlı kasetlər var. Bu günə qədər yadımdadır ki, biz universitetdə təşkil elədik onun baxışını. Düzdür, çox təzyiqlər oldu universitet rəhbəri tərəfindən və hətta belə deyək, tələbələri universitetdən xaric etmək istəyirdilər. Demək istəyirəm ki, çox maraqlı bir dövrdür və biz azərbaycanlılar qarşımıza çox konkret məqsədlər qoyurduq. Saçın, biz ermənilərdən belə deyək, daha fəal olmalıyıq universitet həyatında və belə də olurdu. Sadəcə biz çox uyduq. O zaman Heydər Əliyev tərəfindən təhsil almağa göndərilən şəxslər çox uydu. İndi Bakıda çalışanlar var, prokurorluq orqanlarında tələbə yoldaşlarından. Bir hissəsi qayıdıb gəlməyib. Çox tanınmış iş adamlarına çeviriblər Moskvada, Rusiyada. Hər anın taleyi belə deyək, bir şey olub. Amma əlaqə saxlayırıq. Çünki maraqlı bir dövrdür.
Yerli tələbələr həmrəylik nümayiş etdirdilər. Deyək ki, o 20 yanvar hadisələri.
Qoşulurdular. Burada şəxsi münasibətlər, dostluq münasibətləri mühüm şərtdir. Kimlərisə bağlayırdı əlbəttə ki, Azərbaycanla hansısa bir hadisələr. Daha çox başqa respublikadan olanlar meyilli olurdular. Məsəl üçün güclər təxminən bizim vəziyyətdə idilər. Münasibətlərimiz normal idi. Ukraynadan olan tələbələr, tribatlar isə xüsusi həmişə seçilirdilər bizə olan xoş münasibətində və artıq mən o zamanlardan özüm üçün müəyyənləşdirmişdim ki, müstəqil Azərbaycan belə deyək, elə gələcəkdə hər bir sahədən yaxın partnyorları tribat sərisifkarı olmalıdır. Çünki onlar da müstəqillik yolunda çox mübariz bir həyat yolu keçiblər. Məsələ deyim ki, bugün də beynəlxalq təşkilatlarda mən belə düşünürəm ki, bizim əməkdaşlığımız daha da sıx olmalıdır. Hər halda Avropa Birliyi yaxşı mənada qarşıda olan bir məqsəddir. Mənim təsəvvürümdə iqtisadi baxımdan Avropaya inteqrasiyada bax o Pribaltiya təcrübəsi daha önəmlidir.
Əlbəttə, hər halda o sinif yoldaşlarınız, böyüdüyünüz küçənin uşaqlarından, digərlərindən, tanışlarından fərqli olaraq siz kifayət qədər bu illər ərzində özünüzə yer tuta bilmişsiniz, əlaqələriniz genişlənib sözsüz ki, siz kömək üçün müraciət edən olur sizə?
Əlbəttə. Əlbəttə olur, olur və indi bir hissəsini dedik. Hətta elə dostlarım, elə uşaqlı dostlarım var ki, cinayət törədiblər, bugün məhkum olublar. Mən buna da normal yanaşıram, olub, amma mənim bunları bir şəxsiyyət kimi münasibətim dəyişmir. Çünki aidindir fakt onun qiymətini artıq hüquq mühafizə orqanları verib. Amma mən bir insan kimi, belə deyək, münasibətimi dəyişmirəm. Müraciətlər olur, əlbəttə. Və çalışıram ki, kömək edəyəm. Mümkün olan çevrədə mən bunu edirəm. Amma elə hallar var ki, onu mən edə bilərəm, amma etmirəm. Çünki artıq mənim peşəkar fəaliyyətimdə qanunla mənim üzərimə qoyulmuş vəzifənin yerinə yetirməsini müstəqilliyimə artıq xəlil gətirir. Və bu baxımdan asan deyil, məsələn deyim və o yerdə ki, bu mümkün olmur və mənim peşəkar fəaliyyətimə, müstəqilliyimə mane olacaq, mən orada əlbəttə ki, yox cavabı deməyə məcbur oluram və bunu artıq özümü öyrəşdirmişim. Mənə hörmət edən dostlarım da, belə də yaxınlarım da bunu artıq bilirlər. Mən sizə səmimi deyim ki, elə hallar olur ki, mənim üç şəxsi aləmdə mən müraciət etməliyəm, bəlkə də etməliyəm, amma belə deyək, xanım da gözəl bilir ki, o müraciət mənim peşəkar fəaliyyətimə mane ola bilər və bir-birimizi gözəldə başa düşürük, belə olur. Yaxınlarda başa düşürüm deyib. Yəqin ki, kənarda inciyənlər olur ki, niyə müraciət olur? Çox çətin. İstər-istəməz şərtli olmağımız və tarixən müəyyən adətlər üzərində qurulan münasibətlər hər zaman mane olur. O bugün də bizim dövlət işimizdə bəlkə də çoxları radi baxır, amma faktiki bu mane olur. Amma biz bunu formalaşdırmalıyıq. Bunu belə olmalıdır. Hər kəs bilməlidir ki, var dövləti rəsmi münasibətlər, bir də var işdən sonra şəxsi münasibətlər. Onlar bir-birinə qarışmamalıdır. Kim edə bilmir, onda bu işə qoşulmasın, onda məmur olmasın, hakimiyyət oranda çalışmasın.
Amma hələ ki, eləyə bilməyib işləyənlər var.
Var, var, özü çoxdur. Çox çətindir, mən bunu başa düşürəm, amma kim peşəkardırsa, kim digərindən daha bacarıqlı, savadlıdırsa və bu işi daha yaxşı yerinə yetirə bilərsə, kimliyindən, regiondan, qohumu əlaqəsindən heç nədən asılı olmayaraq o işdən təmin olunmalıdır. İndi biz bu sahədə də müəyyən tədbirlər görəcəyik. Mənim burada da, belə deyək, fikrim nikbindir. Prezident Misal üçün, bir kadr təyinatlarına baxın. Mən isə bilirəm ki, bugün prezidentin əlbəttə kadr siyasəti uğurludur. Niyə? Ona görə ki, peşəkarlığa qiymət verilir. Bu müasir standartlara cavab vermək hər bir sahədə olub prioritet. Bu da dövlət qoluna da aiddir. Bu sahədə müəyyən adamlara, o cümlənin bizlərə tapşırılıb. Prezidentin qeyd etdiyim kimi, özün strategiyası var ki, müəyyən məqsədlərə nail olmalıdır inkişafla bağlı. Bu isə sözlə olmur. Bax, o icraçılar bugün o səviyyə, o sürətlə çalışa bilməzlər, təbii ki, arda qalacaq. Bu hamımıza aiddir.
Əlməl, bu boş vaxtlarınızı necə keçirirsiniz? Bəlkə bir istirahət fikirləşəndə nə edirsiniz, nə maraqlı olursunuz?
Hər halda komissiya sədrləri üçün bir qədər iş yükü fərqlidir. Və əlbəttə vaxt az olur. Pazar günlərini təbii ki, istirahət günlərini ailə ilə birlikdə. Amma müntəzəm olaraq idmanla məşğul oluram, hər gün üzgüçlüklə məşğul oluram və hesab edirəm ki, belə deyək, çox vacibdir və tövsiyə edərəm ki, hakimiyyət orqanında çalışanlar hamısı bundan məşğul olsunlar. Çünki idman müəyyən fiziki hazırlıq insanı düşüncəsini sabit edir, insanı daim mübariz edir və belə deyək, insanda təmkin, səbir formalaşdırır, əsab sakitliyi, bu isə vacibdir.
Adətən bu sovet dövründə bir xüsusiyyət vardı. Uşaqlar bu musiqi məktəbinə gedirdilər.
Bəli, bəli.
Getməmisiniz?
Getmişəm, düz tutmuşuz.
Nə idi, hansı musiqidə?
Qarmon çalıram, bəli, qarmon.
Öyrənə bildiniz bir şey?
Bəli, öyrəndim, əlbəttə. Diplomu da var və təəssüf ki, artıq o vaxt yoxdur ki, müntəzim istifadə edəsən. Amma bəli, hesab edirəm bu, dediniz bu sovet dövründə, məncə bu çox müsbət.
Yaxşı
ənənə olub. Ümumiyyətlə, o dövrün də özünün əlbəttə müsbət çağrıları həddindən artıq çox olub. Qara rəng vermək olmaz o dövrə. Bu bir mənalıdır. Bir mənalıdır.
Axırıncı dəfə nə vaxt qarmon çalmışsınız?
Avqust lap çoxdan olub.
Hansı mahnını götürüb çalmışsınız? İstədiyiniz nəsə?
Bu nargilə. Bəli, bəli, bəli. Bu nargilə. Bəlkə ona görədir ki, ilk illərdə bunu öyrədirdilər musiqi məktəbində. Hələlik övladlarım qoymamışım musiqi məktəbini, amma elə biləm ki, bu vacibdir. Məsələn, musiqi insanın formalaşmasında çox müsbət rol oynayır. Zaman keçir, insan çalışır, dövlət işi, siyasət işi insanı bir qədər, deməzim, köbutlaşdırır, amma insanı gərgin edir və musiqi bir şansdır ki, insan daha çox mənəviyyətə yaxın olsun. Hər halda istirahət elə biləm ki, çox mühüm formasıdır. Bəlkə də qayıtmaq lazımdır və gündəlik istifadə etmək lazımdır. Hər halda alınmır bu.
Efirda Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynovdur. Söhbəti isə mən aparıram, İlqar Rəsul. Sizdən əvvəlki qonaqlarımızdan biri deyirdi ki, artıq kitab oxuyan yoxdur. Doğrudan mı kitab aradan çıxır?
Mən başa düşürəm, müasir informasiya texnologiyaları bu çox vacib deyil. İşimizə çox kömək eləyir. Amma məncə kitab heç zaman silinməyəcək bizim həyatımızdan və silinməməlidir. Mən uşaqlıqda, məsəl üçün, tətil dövründə məqsəd qoyurdum və nail olurdum. Düzdür, nəticədə bu bir qədər görməyim zəifləməsinə gətirib çıxar, amma çox böyük maraqla. Məsəl üçün, Rafaella Giovannioli-nin Spartak əsərini. Mən o qalın kitabı, 300, bəlkə də 60 səhifəli kitabı 2 gün oxumuşdum. Çünki mən o kitabı oxuyanda qədim Roma, Spartalar, qladiatorlar o həyatın içində yaşayırdım. İndi çox qəribədir ki, bugün o filmlərə baxanda, Hollywood filmlərinə, insanda belə bir təəssürat var ki, məndə. Bax, elə mən bunu oxumuşdum. Demək istəyirəm ki, kitab özü çox canlı bir orqanizmdir. Və heç zaman o kənarda qalmamalıdır. Çox təəssüf ki, bugün kitabı olan münasibət. Mən baxıram, misal üçün, çox təəssüf. Elə biləm, amma gələcək bu zaman.
Yəqin ki, maraqlı kitablarınız az deyil.
Mənim çox dəyərli, qiymətli və çox qədim kitablar kolleksiyam var. Niyə demirəm hobbi? Çünki mənim bir neçə dostum var, bunu yığır. Amma heç baxmayıb da. Amma onun böyük maraqla oxuyuram. Ratzel'in Narodovediniyə kitabı. Alman professoru. Saçmalı kitabı vərəkləyirəm, orada təxmin 19-cu əsrdə yazılmış kitabdır. 1892-də səhv etmirəmsə, dərs olunubdur. Mən oxudum, orada Qafqazın müxtəlif xalqları haqqında qeydlər var. Azərbaycan ərazisində yaşayanlar haqqında. Bir məlumat tapmadım, hər halda bir Tatar və yaxud Türk adından da bir məlumat tapmadım və bu da məni çox narahat etdi. Niyə? Çünki axı bu tarixdir. Hər halda kitab meydana çıxıb 19-cu əsrdə və amma olmayıb. Razılaşın ki, bizim bəlkə də bugün Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir tarixi mübahisələrdə o elə keçmişdəki boşluqlar var. İndi sual verə bilərik. Bugün doldururuq ona axara qədər. Mənim gördüyüm bir odur ki, Heydər Əli Fondu iş görür. Bir baxın, Heydər Əli Fondunu indi harşıya çıxıram. Muğam məktəbindən bağlı. Çox müxtəlif sahələrlə bağlı biz iddialar edə bilərik. Amma başqa haqlarda iddia edə bilər, düzdürmü? Amma Muğam bizimdir. Çünki kimsə durub desə ki, bir erməni gürcü bəyəfəyə ki, bu mənim tarixi belə nailiyyətimdir və mənim mədəniyyətimdir, deyək ki, gəl oxu. Və heç kim o Azərbaycanlı kimi buğamı oxuya bilməz. O artıq bizimdir. Onu heç kim bizdən qopara bilməz. O bizimdirsə və bu sübutdursa, bunu əlbəttə ki, inkişaf etdirmək lazımdır. İndi bir dənə bir negatif aldı deyim. Prezident Heydər Əliyev çox mühüm bir fərman imzalamışdı 2000-ci ildə. Dədə Qorqud tarixi etnik kompleksinin yaradılması haqqında. Bu Dədə Qorqud əlbəttə ki, şərqə mənsubdur. Bütövlükdə, düzdürmü? Necə ki, Molla Nəsrəddin. Özbəklər də bu barədə iddia edə bilər, qırğızlar da iddia edə bilər, şərq haqları. Amma görün, nə qədər söz nəsrin mənasında müdrik bir adam idi. Bugünə qədər də Bakının bu gənclik ərazisində bir yaşıllıq massivi var. Mən orada hər gün oluram, çünki hər gün səhər orada qaçışla məşğul oluram, oranın çox gözəl havası var. Hər gün ürək arasında nəyə görürəm? Bir daşdı, qoyulub və üstünə yazılıb. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1 aprel 2000-ci il tarixli fərmanı ilə burada Dədə Qorqudun heykəli qoyulmalıdır. 5 il keçib. Bir də bu parlamentdə dediyim, hökumət üzvlərindən biraz da böyük iradla dedi. Nəsə, reaksiya olmadı. Mütləq bu məsələni qaldıracaq. Bir baxın, görün, nə qədər əhəmiyyətli bir məsələdir. Bakıda, misal üçün, imkan var axı. Parijda olan kimi, Blon meşəsi kimi bir yaşıllıq massivi olsun ki, insanlar kütləvi istirahat elə bilsin. Bu, orada o meşə əziyyətlə salınıb Heydər Əliyevin dövründə.
Yaxşı, baxdıyaq ki, mərhum Heydər Əliyevdə. Siz də, mən də bunu istəyirik. Bugünkü prezident də yəqin ki, Dədə Qorqudun heykəlinin qoyulmasını etiraz eləməz. Bəs onda buna nə mane olur?
Bilmirəm, bəlkə də kimlərinsə bir neçə mədəni demək də olmur, yaşı məntəqəsi varsa ona görə bütövlükdə bir kompleks mi zərər çəkməlidir? Bizim bir tariximiz axı bundan zərər çəkir. Bu qurulmalıdır, yaranmalıdır. Uşaqlar ora gəzintiyə gedəndə baxmalıdırlar və görməlidirlər. İndi bütün uşaqlar bilir Dədə Qorqud haqqında. Amma onu görüb bilməlidir ki, ha, Dədə Qorqud elə bu Azərə Oğuz getirməsidir. O elə bizim torpağın getirməsidir. O buradadır, bəlkə də elə burada doğulub. Belə evi buradır. Görürsünüz, o zaman dedim etməmişik. Görürsünüz, Rastildə, Norveciyində yazmayıb. İndi də bunu etməmişik. Tarixdir də, 100 ildən sonra da bugünkü bir hadisələ bağlı qiymət veriləcək. 100% hardasa, amma o hardanı mən dəqiq bilirəm. Bizim tariximizin negatif halları oldu ki, Dağlıq Qarabağ işğalı olundu. Konkret şəxslər var ki, günahkardırlar. Bəli, cəza da alıblar. Prezident sonradan onları əff eləyib. Amma mənim üçün o insanların bəlkə də məhkum olmağı o qədər vacib deyil idi. İctimai qınaq yoxdur. Yəni, bugün ictimai dünya görüşdə heç də hamı konkret bilmir ki, bax, kim hansı əməlinə görə qınanmalıdır. Çünki onun səhvini, onun cinayətinə görə torpaq işğalı olunur. Gördük, 100 il bundan əvvəl dedik, indi də artıq bir nöqsamız dedik, nə zamansa yenə olacaq. Bunun qarşısını mütləq almalıyıq ki, sonradan bu baş verməsin. Sonradan deməsinlər ki, yox, Dədə Qorqud da siz demə, hansı bir erməni əsilliymiş. Fərman verilib deyicə eləmək lazımdır. Və mənə bəzən çatmır ki, axı o vəzifədən və yaxud da maddi nemətdən qat-qat çox yüksək olan bir mənəvi ideallar var. Mən dəqiq bilirəm ki, niyə belə deyək, o fərman icra olunmur. Çünki bəlkə də onu icra etməli şəxslər heç Dədə Qorqudun kitabını oxumayıblar, bilmirlər. Bilmirlər, Dədə Qorqudan bir, belə deyək, o kəlamlardan iki cümlə də deyə bilməzlər, ondan yaşamırlar, bilmirlər onu adı.
Sizdə oxusalar qoyardılar.
Hər halda bir xəbərlər olardı da, bu nə dərəcədə bizim tarix üçün əhəmiyyətlidir. Düzdürmə, tarixi bəzən milləti formalaşdırmaq lazımdır. Açırsınız Böyük Sovet Ensiklopediyasını, misal üçün, və ya başqa bir ensiklopediyaları, Rusiyanın ensiklopediyasını, Armeniya, Pervaya Xristiyanskaya Qasuslarsı Miri. Yazılıb artıq kitablarda, düzdür? Belə deyil, belə deyil. Yazılıb tarix üçün bu fakt. Nəsillər üçün yazılıb. Hamı da belə-belə oxuyacaq.
İnsan nəsə yığanda, kolleksiyanda, onun içində nəsə bir şey olur ki, onu hərdən götürür, ayrıca baxırmı, həyatdakı fikirləşir ki, məsələn, bu buradadır. Nə hansı kitab var ki, elini deyəsiniz ki,
bəkə? Bu, var əlbəttə belə, kitab özü çox müqəddəs kitabdır. Bu, mənim rəhmətli nənənin mənə hədiyə etdiyi, şu qədim Qurandır, Quran-ı Kərimdir. Mən çalışıram ki, fəaliyyətimdə, işimdə və hər hansı bir prosesə qiymət verəndə ədalətli olum. Bəlkə də bir insan kimi və belə hüquqşünas kimi formalaşmağımda Quran-ı Kərimin çox mühüm rolu olub. Cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə və bir-birimizə sual verəndə, cavabı olmayan istənilən sualın cavabı Quran-ı Kərimdə var. Ən böyük konstitusiyadır və hesab edirəm ki, hər bir peşənin sahibi hətta öz peşə fəaliyyətindən bağlı Quranda ən qiymətli fikirləri tapa bilər. Mütləq eləməliyik ki, bizim belə deyək, məşqlərə, dini yerlərimizə o kütləvi gediş olsun. İnsanlar oradan elmi baxımından bəhrələnsin. Çünki bunun da bizim tarixçiliyimiz, dövlətçiliyimiz üçün çox böyük əhəmiyyət var.
Həlim əlim, çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun, görüşürüz. Sağ olun, həqiqəm, mənim ki, dəvətləmsin. Maraqlı söhbətdir.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.